God aften og velkommen til den historiske brevkasse, hvor historiske personligheder fra nær og fjern kan skrive ind og få svar på de problemer, der plager dem. Mit navn er Rasmus Wigman, jeg er historiker og jeres vært, og med mig som altid er mit kvalificerede ekspertpanel, bestående af Jakob, som er...
Jakob Octavius Jarlskov, jeg laver historie på Left Podcast.
Og Michaela...
Jeg hedder Michaela Rosenkilde, jeg er forfatter og podcastvært på podcasten De Mystiske Dyr.
Flemming?
Ja, jeg hedder Flemming Ras, og jeg er fantast og lommefilosof. Skriver er til science fiction noveller og laver forskellige andre ting med science fiction.
Og ikke mindst Kåre?
Ja, jeg hedder Kåre Nissen, og jeg er forfatter, og så skriver jeg podcasten Det Græske Testamente.
Well. Altså, alle talt folkens, nogle af jer lyder altid overrasket over at være med hver gang. Men det bør ikke være, fordi I er jo vores ekspertpanel og indkaldt til at kunne besvare spørgsmål som dette. Kære brevkasse, jeg er en travl mand med et stramt skema, men i denne sag er jeg villig til at vente på svar. Min fars historie er den om den heldige afdelingsleder, der giftede sig med chefens datter. Jeg blev udpeget til samme post, da jeg selv blev voksen. Sikkert fordi min bedstefar troede, at jeg ville være lige så nem at styre som min far. Imidlertid skrantede firmaet, så jeg overtalte resten af bestyrelsen til at gøre mig til ny formand. Jeg fortæller jer dette, for at I skal vide, at jeg ikke virer tilbage for nogen. Siden har jeg opkøbt en masse virksomheder, og jeg har nu monopol på vold i Mellemøsten. Jeg overtog en stridsvognforretning kaldet Babel AS for et stykke tid siden, og flyttede mit hovedkvarter til deres gamle lokaler. Det gav en del muren i krogene, men når jeg vil noget, så gør jeg det. Udsigten fra toppen er god, selvom det hænger lidt med haverne. Babel AS har selv haft en historik for hostile takeovers. For en del år siden fik de økonomiafdelingen flyttet fra Jerusalem. Jeg er utroligt glad for dem i afdelingen, bortset fra deres noget ensidige spisevaner. Men dem om det. Desværre insisterer de på at tage tilbage for at holde deres påskefrokoster i Jerusalem. Det er et bjerg uden vandveje, langt væk fra karavaneruterne. Nogle af mine bedste folk taler om at tage arbejde hos et konkurrerende firma ved Nilen, bare for at komme tættere på det tørre bjerg. Jeg overvejer derfor seriøst at flytte hele afdelingen tilbage, hvor den kom fra. Men jeg har jo flyttet mit eget hovedkvarter, koste hvad det ville. Ingen tør normalt sige nej til mig. Så skal jeg virkelig satse på Jerusalem bare for at holde sammen på økonomiafdelingen? Eller er der andre muligheder? Ja, han underskriver sig ikke. Det har han åbenbart folk til.
Jeg synes, det er en meget interessant udfordring. Og han har jo meget ret i, at det aldrig er nemt at holde sådan en økonomiafdeling glad. Især ikke, hvis de insisterer på at holde deres teambuilding, eller hvad de nu laver der i Jerusalem, sådan langt ude i ingenting. Jeg tror, han skal være lidt varsom med at give dem så meget frihed, fordi lige pludselig så står de og vil have bonusser og alt muligt. Så jeg synes, at han skal især være forsigtig med at løsne tøjlerne og holde lidt mere fast, for jeg synes, det lyder allerede som om, det er ved at komme ud af kontrol.
Altså en godt fast, en godt fast greb. Altså, vi må vide det. Vi har jo alle sammen bunkevis af ledererfaring.
Ja, simpelthen. Jeg vil jo mene, at vi skal i den helt modsatte retning.
Ja.
Hvis man er interesseret i at drive en virksomhed af den størrelse, så har du brug for talentmassen. Den talentmasse, den får du ved at værne om den, der giver, ved at være den, der giver gevinsten. Og derfor synes jeg jo selvfølgelig, at han overhovedet ikke skal have nogen betænkningstid, og så skal han bare rykke hele geschæften til Jerusalem. Og det vil i øvrigt også, men selvfølgelig med en klausul i mente, at man skal selvfølgelig også sørge for at styrke. Nu nævner han jo det opponerende firma ned langs Nilen. Det betyder faktisk også, at han kunne styrke sine bastioner og sit kulturelle præg på området omkring Jerusalem, som kunne være et værn mod den opposition, som synes at komme fra Nilen.
Okay, så du tænker simpelthen at tage og lægge hovedkvarteret i en by helt ved grænsen af riget?
Ja.
Altså, jeg må indrømme, jeg synes,
København
det lyder...
København også, for eksempel.
Altså, han taler meget modsatte forhold hele tiden, ikke? Altså, han har arvet, han taler også om selvstændighed, bemærket. Han taler meget om kontrol og om frigørelse. om den logistiske fornuft, men også om de rituelle nødvendigheder. Og så taler han om Babel og Jerusalem. Jeg er meget enig med Kåre. Man kan ikke, tingene er så splittet her, det kan han ikke køre én magt på. Han skal bruge nogle folk, der kan finde ud af det, og så skal han vælge et sted at satse på. Og i den forbindelse af, på Kåres hold, så skal han vælge Jerusalem.
Okay, København og Thorning er her enige om, at det er centralisering, der er vejen frem, og ikke decentralisering. Hvad tænker du, Flemming?
Det er en irriterende tendens, man har til sådan for virksomheder, ikke? At hele tiden lave om. Ikke? Altså nu har vi en plan, nu flytter vi hele Molevitten til det her Babel hovedkvarter, eller hvad det var for noget. Og så pludselig, nu skal vi lave en ny plan. Altså et firma har brug for stabilitet. Altså jeg synes, han skulle holde fast i beslutningen om det der med Babel, og så simpelthen sige til de medarbejdere, der synes, at de vil flytte til Jerusalem og holde alt muligt halløj i Jerusalem, det kan det gøre deres fritid. Altså de arbejder her for mig, og det er i Babel, det foregår. Og hvis ikke de vil arbejde i den her afdeling, så finder jeg nogle andre medarbejdere der. Er det rigeligt med medarbejdere, jeg kan vælge at vare fra hele Mellemøsten? Så pjat med jer.
Der er i hvert fald meget af det, jeg er enig i, der kan løses med noget ordentlig forvaltning, hvis det endelig er.
Han siger jo også selv, altså, at han har monopol på vold i Mellemøsten. Det er alligevel ikke små ting. Han kan vel sådan set næsten gøre, hvad han vil. Måske skulle han da bare overveje at hvile lidt på laverbærene, og så lige se, hvad der sker. Der var lige en anden ting, og det var, fordi jeg kommer til at tænke på, hvis spørgeren er ham, jeg tænker det er, så har jeg hørt, at han holder drager. Kan det passe? Fordi han viser i hvert fald billeder af den.
Han er i hvert fald gift.
Ja, han er gift. Men der er simpelthen billeder af den på Ishtarbroen i Babylon, hvor man viser billeder af en vildoks og en løve, tror jeg det er, og en stor drage. Og det hedder så jo, at i hvert fald Nebuchadnezzar, han holdt drager. Og hvis det var sandt, så ville jeg bare lige høre at lidt mere om pasningen af dem. Det har jeg også en personlig interesse i.
Ja, det kunne være meget interessant.
Ja, det kunne det faktisk.
Ja. Men jeg ville også have en drage, hvis jeg var Nebuchadnezzar.
Alle vil have en drage.
Ja, tror jeg.
Er det ikke også ham med de hængende haver?
Jo, altså, men du ved, nu synes jeg, vi er kommet lidt væk fra emnet, nu hvor vi er over i botanik og zoologi. Vi skal tilbage til centralisering eller decentralisering.
Ja, jeg mener...
Er I for eller imod, folkens?
Ja, altså for at tage Michaelas tanke og drible lidt videre med den, så handler det jo lidt om kultur. Og jeg mener jo bestemt også, at der er jo en del af, altså nu findes drager jo ikke i virkeligheden, og regenter har heller ikke ørnekroppe, og hvad de nu ellers brugte på egnen dengang. Men jeg mener, at der ligger en kultur, altså hvis du samtidig flytter Jerusalem derover, så flyt en del af Babelkulturen med. Et eller andet sted, så du sørger for at få en samhørighed mellem de her ellers forskellige folkeslag, som bor her, så de får en enslighed igennem folkeslag. Og det er jo det, vi skal bruge kunsten til. Så det mener jeg jo bestemt et eller andet sted, at vi kan tage det bedste med fra de forskellige regioner, og så lave et fantastisk hovedsæde i Jerusalem. Det kunne måske komme en masse eftertidige problematikker til livs.
Ja, og hvis de leder ordentligt efter templet, når de kommer hjem, kan de være, at de finder et uopdaget Mosesbog. Den femte bog, det kan være, den pludselig ligger der et sted.
Det er den sjette, du tænker på.
Ja, den sjette.
Okay, så kære leder, konge, fyrst, jeg ved, du har magt nok. Du kalder dig bare dig selv, hvad du vil. Det skal vi nok også. Må vi præsentere dig for noget så sjældent som en gruppe danskere, der synes, centralisering er en rigtig god idé? Prøv at køre det her, men det først fremst skal du arbejde med arbejdskulturen. Ikke? Tag noget af den der dragefrygt med dig fra Babel, og prøv at køre den der i Jerusalem. Og hvis arbejderne de er dygtige nok, så kan det sgu være lidt lige meget, hvor den ligger. Okay? Du ved, så kan du holde konkurrenterne lidt væk, så de ikke napper dine bedste medarbejdere. Nå, det klarede vi meget fint med forbløffende få sværslag. Lad os se, om det samme kan gøre sig gældende fra dilemma nummer 2, for nu går vi fra magt til afmagt. Kære brevkasse, på forhånd undskyld, at vi tager jeres tid med denne sag. Jeg sidder i borgerrepræsentationen i vores by. I har nok hørt om den, for vores tempel kom på listen over de 7 flotteste moderne byggerier. Vi har selv sagt mange turister, samt en stor billedkunstnerkoloni. Mange af kantede asiatiske personligheder, og vores bys slogan er der også, på kanten af Asien. En af disse kunstnere er en lokal provokatør, hvis borgerlige navn jeg ikke kan nævne, men som går under kunstnernavnet Iris Elena. Forleden smed hun en fakkel ind i templet, som brændte ned til grunden. Efter eget udsagn for at rematerialisere det, ligesom en fuld fønix. Efter faldet i turistindtægter har vi ikke engang penge til at materialisere et offentligt toilet. Så jeg spørger, hvad skal vi stille op med hende? Et flertal ønsker at klynge hende op i testiklerne og så tage entré for showet. Jeg har dog en foranelse om, at jo mere opmærksomhed vi giver sagen, jo mere frister det til gentagelse. Er jeg inde på noget her? En borger.
Først og fremmest så falder jeg over det der slogan på kanten af Asien. Det skal de nok, jeg ved godt, det er ikke det, det handler om, men det vil jeg bare lige have ændret, fordi det der med, det lyder som om, de er på kanten af samfundet.
Ej, kom nu, Jacob. De har sikkert betalt en konsulent rigtig mange penge for at finde på det.
Jamen, det har de sikkert. Men hvorom alting er, så synes jeg jo rent faktisk, at hun gør dem en tjeneste. Altså særligt i en tradition, hvor det der med flere forskellige guder, og mange af dem og sådan noget, altså skifte dem ud, der skal renses ud. Ild er rigtig godt til at rense ud, og så kan der bygges noget nyt. Så jeg synes jo sådan set, at hun har gjort min tjeneste. Jeg er sikker på, at hvis de skulle igennem hele deres byråkrati og magtsystemer, så ville der ville gå 50 år, før de overhovedet kom til den beslutning, og så ville der gå 75 år, før det egentlig var sket. Det løste hun løst. Godt og grundigt. Så jeg synes faktisk egentlig, at man skal hedre hende.
Ja, jeg bliver nok hvis jeg må komme på banen for en kort bemærkning, så måske slet ikke er så kort. Jeg har jo hørt om sagen, og det er jo det meget, meget, meget berømte og utrolig smukke Artemis-tempel i Efesus.
Men er det kunst?
Det er arkitektur, og hvis du skal uddannes som arkitekt, så skal du igennem kunstakademiet. Men nok det er ikke sagen. Men sagen er, at det her det er ikke et tempel, som vi forstår en kirke. Det her det er en praktisk bygning. Det er nemlig sådan, at de gamle grækere, de havde jo en gudinde, og hun hed Artemis. De havde mange, men Artemis, hun var det, som de alle kender, de vilde dyrs beskytter. Men hun er også jordmødernes beskytter. Så det vedkommende i virkeligheden brændte ned, det er et fødselshospital. En af homo sapiens absolut største farer, det er at dø i barselssengen. Det at føde et barn kræver nogle helt bestemte og ganske sterile omstændigheder, der gør, at børnene de ikke dør af det. Når du siger, at der kom mange turister, så er det en sandhed med modifikationer. For det var i virkeligheden kvinder, der kom til Efesus.
Så du siger,
så at det han har gjort, det er, at han har brændt et børnehospital ned.
Så det vil sige, at det han ikke har... Det fyren fra bystyret ikke havde lyst til at sige, det er, at de har en eller anden form for fødselsturisme, eller sådan noget, den retning.
Jamen, det er fordi, at vi historikere efterfølgende har kaldt dem turister. Ja, fordi at i virkeligheden, så er det er et utroligt praktisk foretagende. Altså, hvor præstinderne simpelthen var jordmødre, og de mistede da alle deres bedste forudsætninger for at kunne passe på børnene.
Okay, jeg kan godt se, at jeg godt kan sætte sagen i et lidt andet
lys. Og det sætter sagen i det andet lys, det er, at jeg siger, og man skal selvfølgelig ikke klynge nogen op, fordi jeg ved, at adfærd avler adfærd. Men hvis man nu gør, som grækerne jo ofte gjorde, grækerne brugte meget sjældent dødsdom, men de brugte forvisning. Og så bliver de simpelthen bare sparket ud af byen med en seddel om halsen om, hvad de har lavet. Og så kan man så sparke dem over øst på. Så jeg vil foreslå, at man simpelthen overlader den der til pøbelen.
Okay. Overladet til pøblen. Hvad siger I, Michaela og Flemming? Jeg regnede med, at vi skulle diskutere omkring, om det kunne være kunst at brænde bygningen ned. Men
det hvad kunne man jo også godt sige, det var. Men altså først og fremmest synes jeg, at Kåre har meget ret. Det er jo simpelthen forfærdeligt, det der er sket. Jeg synes også, at man skulle se at få klynget det der kvindemenneske op i sine egne testikler. Det må være passende straf. Det er nok, der er noget med det der med, at hvad var det, du sagde, Kåre, at adfærd avler
adfærd.
Ja, det er der jo ikke noget, der er ved. Jeg synes, at der skal en pæn straf ind her. Det er det pæne tempel. Jeg synes, det er lige groft nok. Jeg synes, der skal være en eller anden form for god straf der. På den side, så er der selvfølgelig også en risiko for, at så pludselig, så står vi med et martyrium. Så står vi med en eller anden, der skal spille martyr, og så kommer der en eller anden copycat, og så ved man jo ikke, hvad der bliver ødelagt næste gang. Det er jo også et problem.
Ja, for jeg tror nemlig, Michael, jeg tror ikke, at spørgsmålet så meget var, om der skal gives en, om der skal være en konsekvens, om der skal være en straf.
Ej, det var men også om kun den det skal være, sagde, der er inspireret.
Ja, ikke? Ja, men om den skal være offentlig, om der skal ja. Egentlig. Jeg tror, det er det, der er...
Ja, det kan jeg godt se, ja.
Jeg synes også, vi skal se på den juridiske side af det. Ikke? Altså, vi ved måske ikke helt præcis, hvilke nogle love de havde på det der sted. Det fremgår i hvert fald ikke af brevet. Jeg tænker, at er meningen så, at man på grund af et eller andet hudlihud med, ja, men det er kunst, og det er, hvad det nu kan være, så siger man så bare, at nogen, som har, i det her tilfælde er det så, brandstiftelse og hærværk, og det kunne også være, at man havde forsøgt at vælte regimet, eller hvad det nu kunne være, ikke? Og så man så bare siger, jamen det er lige meget, fordi det her er kunst, eller det her er whatever, man nu synes det er, og så bare lade dem gå fri, altså det skal der en, det går altså ikke, jeg tror simpelthen, at det er en glidebane. Så kan man så diskutere, jamen er det så kunst? Jamen, så lad hende da få lov at sige, det er kunst, mens hun, hvad ved jeg, hænger der i tekstiklerne.
Okay, så vi siger, okay, du har ret, det var et katastrofekunstværk. Nu skal du dø. Det er rigtigt, man gør måske kunstneren tjeneste ved at lade dem lide lidt for det.
Kommer vel også an på, hvordan man definerer det der kunstbegreb. Ikke?
Inden du får ordet igen, Kåre, for jeg ved, du vil sige noget. Jeg vil bare lige spørge dig hurtigt, Jacob. Ser du anderledes på det, nu hvor du har fået Kåres indspark omkring, hvad det er for en bygning?
Altså, egentlig ikke. Det kommer an på, hvad vi snakker om her, ikke? Altså, det er jo lidt ligesom, at skal vi vurdere Hitlers malerier ud fra, at det var Hitler, der malede dem, eller skal vi kigge på maleriet og kigge på det og vurdere det ud fra det? Altså, jo, det er da virkelig forfærdeligt, men jeg synes egentlig ikke, det er så meget det, der bliver lagt op til i spørgsmålet, fordi det nemlig handler om, at der skal gives en eller anden form for straf her. Men hele det der med kunstværket-diskussionen, der er den, jeg lægger ordet kunst i samme kasse som ordet smuk. Det er noget, jeg tillægger verden. Det er ikke noget er. Jeg kan beslutte det for det, så det er jo op til os selv, og hvad vi nu føler. Jeg vil nok ikke opfatte det som et kunstværk. Så skal der i hvert fald være en anden årsag, og jeg mangler rigtig, rigtig meget egentlig en forklaring på, hvorfor det er sket.
Måske er de ikke engang helt sikre på det. Der blev nævnt noget med en provokatør og jo, rematerialisering.
Jeg kunne nævne masser af provokatører, som jeg synes var rigtig gode og har gjort noget godt for os.
Men er jo noget installationskunst? Er det det, vi er ude i?
Ja, i hvert fald afskaffning af installationskunst. Ja, det...
Kåre, du har hængt længe.
Ja, det er igen fordi, at inden jeg blev forfatter, der blev jeg nok nødt til at tilstå, at jeg har været 23 år i kunstbranchen. Og en af de ting, som er utrolig vanskelige at afgøre, det er, hvad kunst er for en størrelse. Så jeg måtte jo selvfølgelig gå i tænkeboks om, hvad kunst er for en størrelse. Og kunst, det er ikke noget, der er. Det er noget, man gør. Kunst er ikke et navnord, det er et udsagnsord.
Det her, det er jo så, i hvert fald en handling,
Altså, vi kan stå og diskutere.
Det er en fakkel, det er en handling. Det er i hvert fald helt klart en handling.
Jamen, kunst, det er noget, vi gør. Og så er det et spørgsmål om, hvorfor vi kunst? Det gør de andre dyr nemlig ikke. De laver ikke kunst. Ja. Hvorfor laver vi kunst? Og hvad er formålet med kunst? Og hvorfor brænder vi kunsten af nogle gange? Hvorfor ødelægger vi kunst? Det er jo måske det, der bliver det allermest interessante, det er, at kunst er i virkeligheden noget. Altså, forstå mig ret i den her. Vi er homo sapiens. Vi bor i klaner på mellem 20 og 30 individer. Vi kan ikke samarbejde med de andre, med mindre vi har kunst. Når vi kan samarbejde med de andre, for eksempel synge de samme sange, danse de samme danse, læse den samme litteratur, så har vi et fælles grundlag. Det var også det, jeg var inde på i dilemma nummer 1. Det er, at man kultur udbreder på den måde. Og så skaber man et fælles fundament, så folk de har noget at samles om. Når to klaner, de går sammen om at løse en opgave, eller tre, eller fire, eller ti klaner, det er det, som homo sapiens skal gøre for at lave, så kan vi udføre opgaver, som ingen af de andre dyr kan lave. For eksempel nedlægge bjerge, bygge
templer,
alle mulige ting, pyramider og vandingsanlæg, og bla 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 bla. Fordi at ordet menneske, det er heller ikke et navnord, det er også et udsagnsord. Så det der i virkeligheden er, det er, at kunst er noget homo sapiens bruger, så den kan lære fremmed, hvordan man skal menneske, så vi kan opføre os Gud, så vi kan løse opgaver, som den enkelte klan aldrig ville kunne, som for eksempel at sørge for, at vores børn de ikke dør i barselssengen. Og det synes jeg, det er så utroligt vigtigt, at vi får det begreb ind, det er, at kunst er en utrolig praktisk funktion, som skal lære os at menneske godt. Og jeg vil våge at påstå, at prokunstneren her lærte os, hvordan man, opfører sig virkelig, virkelig hvordan man menneske skidt.
Du tænker, det har ikke nogen anden praktisk funktion, end at give lidt omtale.
Præcis, jamen, altså det er jo også det, som vedkommende ligger op til. Altså det her, det handler om at brænde kollektivt ned for individet. Og det kan jeg på ingen måde støtte op om.
Så vil jeg lige spørge dig om, jeg har haft et brændende spørgsmål, hvis jeg undskyld udtrykket, lidt til dig, Kåre.
Okay.
Du har jo været galleriejer. Du har haft mange billedkunstnere især, ikke?
Jo.
Havde I sådan nogle typer som Iris, Elena, der hvor du kom fra? Og hvis ja, hvad gjorde I så med dem?
Jeg har jo altså stødt på dem, ikke? Altså, de har jo smadret skulpturer rundt omkring i København, mens jeg har haft galleri og sådan noget. Og jeg har aldrig betragtet det som værende kunst.
Men hvad stillede I op med dem? Altså,
jamen, altså,
lavede I selvjustits?
Det er mig, der er chefen et eller andet sted, og de kommer slet ikke ind. Altså.
Okay, så det er noget med, så det du siger, Kåre, er, at det er en ting, at der er blevet nogen, der er løbet ind med en brændende fakkel, men det er et spørgsmål, vi måske hele tiden skulle spurgt os selv om, hvordan i alverden kom vedkommende overhovedet derind i første omgang?
Altså, det har været og det er jo så vildt nok i de græske templer, for de er åbne for alle.
Ja, men det du siger er, at vi måske skulle have noget screening af gæsterne, altså måske bare en lille smule.
Okay. Jeg vil gerne svare på i nummer 3.
Men der er i hvert fald ingen tvivl omkring det her, det har givet en masse opmærksomhed, måske også mere end ønsket. Efter jeg har hørt Kåres indlæg, er der nogen af jer tænker, der kan komme noget positivt ud af det her?
Ja, det var det, Jacob sagde med, at det kunne føre til noget nyt, ikke? Det kan være, at der kommer en eller anden rig person forbi og giver dem penge til at bygge et nyt tempel. Men altså, der er nok ikke så stor chance for det, vil jeg tro, hvis de har mistet alle deres turistindtægter og så videre. Men det kunne være, at det kunne skabe noget nyt, ikke? Og så
Det går rent faktisk.
Ja, Jacob, du foreslår lige til at starte med, at man måske kunne hædre vedkommende på en eller anden måde. Er det en skamstøtte, har vi brug for, eller gør det en slags overhovedet?
Nej, fordi i virkeligheden så taler jeg jo nemlig ikke særlig meget om kunstneren her, fordi det er jo egentlig i virkeligheden ikke det, det handler om. Jo, indirekte.
Okay.
Det her synes jeg jo handler om en, der har et spørgsmål. Hvor skal jeg placere den her? Det, jeg synes, der er vanskeligt at læse, det er, at jeg kan ikke helt forstå præcis, hvad vedkommende skribenten selv egentlig mener om det her. Sådan helt konkret. Så vil det jo være bedre at råde, fordi det er jo sådan noget med, at hvis du er meget, meget vred over det, jamen så har jeg måske et bedre råd til, hvad man skal gøre i forhold til straf, end hvis du ikke er så vred over det.
Men Jacob, du er nødt til at huske på, at din embedsmand, der skriver det her, de bliver altså lønnet for ikke at mene noget. Husk det.
Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.
Det er derfor, vi er her, ikke?
Jo.
De gør jo faktisk det, som Jacob siger, ikke? Altså, fordi det er jo fugl Phoenix, der rejser sig. Så det er jo genfødslen. Og det, at der kommer noget, at der vokser en ny kultur op af asken. Men jeg synes ikke, at vi skal rejse skamstøtter, fordi at det er et menneske skidt. Og det, som Homo sapiens har brug for, det er, den har brug for at få at vide, hvordan man menneske godt. Ikke hvordan man menneske skidt. Der er rigeligt med eksempler på det.
Så folkens, jeg håber, eller borgere derovre på kanten af Asien, jeg håber, I har hørt godt efter, fordi jeg tror, I måske har grebet lidt forkert an ved at fokusere på, hvad skal straffen være, eller hvad skal konsekvensen være af det her. Det virkelige spørgsmål er nok mere, hvad kan vi lære af det her, hvordan kan vi forhindre, at det gentager sig, og hvad er det, vi gerne vil have folk til at gøre, eller menneske, for at bruge Kåres udtryk. Ikke? Se fremad, og måske have en eller anden form for adgangskrav i forhold til jeres kunstnerkoloni i fremtiden.
Og man passer nu på med ikke at bygge et fort, en forfæstning, hedder det.
Jeg ved det godt. Jeg forstår bare ikke kunst, men det behøver jeg selvfølgelig ikke at gøre for at nyde den. Dilemma nummer 3. Kære brevkasse, jeg er leder af en frivillig sammenslutning af arbejdere. I mange år har den balanceret på kanten af afgrunden, men nu tager vi endelig et stort skridt fremad. Ondt skal fordrives med åbenhed og omstrukturering. Jeg kan ikke lade være med at påpege, hvordan vores kapitalistiske modstandere nærmer sig et sammenbrud. De har gjort noget så plat som en skuespiller til leder, og han har opkaldt sin økonomiske politik efter sig selv. Men til sagen. Da vores sammenslutning jo skal holde længe endnu af historisk nødvendighed, må jeg tænke på fremtiden sikre arvefølgen, som man sagde engang. Oppositionens foretrukne kandidat er ikke helt tosset. Han har været borgmester i Moskva og er en farverig folkelig type. Jeg har dog en mistanke om, at han måske smuddrikker lidt, og jeg er derfor bekymret over at overlade vores arsenaler til ham. Der er også den her unge fyr, som altid hænger i baggrunden. Han kan angiveligt både judo, spille klaver og ride på bjørne, hvilket er vildt imponerende, men jeg har lidt svært ved at se, hvordan det på nogen måde gør ham til en god leder. Så, hvordan finder jeg den rette mand? Mange hilsner, Borby.
Jeg vil starte med at sige, undskyld, jeg lige afbryder med det samme, men jeg selvfølgelig straks bemærket også, da til sidst, at han har jo ligesom skåret halvdelen af alle kandidater fra ved at lede efter den rigtige mand.
Ups, der faldt han i fælden.
Ja.
Jeg tror også, det. Altså, er der virkelig kun to kandidater? Altså, er det en meget lille land?
Ja, det er meget lille land.
Han kommer fra. Jeg synes, han skulle kigge sådan på nogle, måske finde en eller anden i udkants, whatever hans land hedder, og se, om der skulle være nogle gode talenter der. Og sådan ligesom prøve noget nyt. Så det er også det der med nyhed og fornyelse og sådan noget. Jeg synes, han antyder, at han prøver at indføre den. Ja, så måske en kvinde fra udkants, whatever.
Det lyder bare, som om der kun er de to kandidater der. Og jeg synes, at det der med at ride på bjørne, det er da sådan rimelig sejt.
Jeg tror også, han bliver til noget en dag, ham der. Det lyder det sådan.
Ja, det tænker jeg da også. Han er da sejt. Jeg kan da godt se, det hører måske lidt mere til i cirkus. Ikke? Jeg ved ikke, om det er nok til at lede et stort land, men jeg synes, det lyder som et ret godt partytrick, det der med op på ryggen af en bjørn. Så tænker jeg på, ham den ene, han taler om, det kan næsten kun være Jeltsin. Og ham har jeg også hørt, at han drikker en flaske vodka til sin morgenkaffe. Men i betragtning af, hvad de andre drikker derovre, så synes jeg, at han viser en smule mådehold. Og så kunne man jo godt overveje at tage ham, hvis ikke han drikker mere end en enkelt flaske. Bjørneridderen der, det ved jeg ikke rigtigt.
Altså, jeg ved ikke, er det et problem, diskvalificerer det en, at man har lidt hang til de våde varer?
Ikke nødvendigvis. Vi har da prøvet det med Hækkerup. Han var da altid fuld. Ja. Og der har der været andre i tid. Det tror jeg, det er meget normalt.
Jeg tror, det er jo en gammel tradition for vores land også. Ikke? Altså, når jo. Man skal tage vigtige beslutninger, så kan man... Det er så måske noget andet, vi drikker her til lands, men altså, så finder man pludselig på, hvordan man skal løse problemerne.
Det ved Kåre gerne til. Ja, men altså, det der med alkohol og nødder, det er et hit. Altså, nu havde vi jo om Nebuchadnezzar før, ikke? Altså, de havde jo en tradition i det assyriske rige om, at når man skulle til møder, så skulle man faktisk være lidt halvstiv, for det er jo den eneste måde, man kunne være sikker på, at folk de faktisk sagde, hvad de mente.
Så, men var der ikke også noget med de gamle Grækenland, at først så diskuterede man en anden problematik, mens man var godt stiv, og så bagefter som ædru for at se om...
Symposium, det
er jo... Det har jeg gjort mange gange.
Er vi enige om det, at det ikke er så diskvalificerende, som det umiddelbart lyder?
Nej, overhovedet ikke.
Det er godt også ledelseserfaring i modsætning til ham vores bjørnebryder der.
De har vel også ministerchauffører.
Han vil nok gribe Dan, ikke? Altså, kald dem begge to ind, giv dem en case, sig til dem, at de skal forberede sig, så kan de komme ind, bruge 2 timer på den her samfundscase, og se, hvem af dem, der kører der bedst. Se, hvad de kan. Noget, der ikke handler om at ride på bjørne, eller at drikke Jeltsin vodka.
Ja, bjørnbånd stille udenfor. Ja.
Kan man kombinere jeres forslag på en eller anden måde? Altså, kan man finde en kvinde, der også drikker?
Det kan være en kvinde, der rider på bjørne og drikker, mens hun fremlægger sin case. Så har vi den rigtige leder.
Yes.
Ja, altså må jeg lige have lov at komme ind. Fordi jeg mener, at vi er helt væk fra, hvad det drejer sig om.
Nå, virkelig? Altså,
jeg mener, at de der kapitalistiske, de har været tænkt ud af boksen, og de har været visionære omkring det, og de har, de tager virkeligheden, som den er, og så ansætter de selvfølgelig en skuespiller, fordi det handler intet om, hvilken mand, kvinde, eller bjørn, der sidder på magten. Det handler om, hvilken historie den bliver spundet op omkring. Så det kunne være, at de skulle finde sig og skrive en ny historie. Og nu har han jo allerede sagt Moskva, og det dufter jo en smule af Rusland. Og Rusland har jo en ufattelig rig kultur, som man desværre ikke hører særlig meget om i dag. de russiske forfattere, de russiske malere, de russiske komponister. Altså, hvad Rusland har stået, hvad de russiske kunstnere har stået for igennem tiden af store værker, er jo fuldstændig enestående. Okay, men det er jo noget, som drukner i en debat i dag, fordi at vi, eller russerne, ikke var gode til at lave skrive en ny historie. Eller den historie, der blev skrevet, blev sådan set overtaget af de kapitalister.
Så det du siger, Kåre, det er, at nu har vores mand her, han har kigget meget, det lyder som om, han har kigget lidt i inderkredsen, ikke? Han har kigget på en eller anden ung farverig fyr, han har kigget på, hvad oppositionen det skal op med, men det du siger, at de i virkeligheden burde gå en tur væk fra Kreml over til Bolshoi-teatret, ja, og så kigge derover i stedet for.
Ja, men fordi jeg faktisk mener, at de faktisk havde fat i det helt rigtige.
Ja.
De havde fat i en historie, som var så interessant og så smuk. Og det var den, de skulle have kørt med ud. Glasnost.
Okay.
Altså, Glasnost-historien. Okay, så... altså en historie, som kunne binde det russiske folk sammen, så de kunne bygge et nyt samfund op fra bunden af.
Altså man kan sige, hvis det er en operasanger, en ballet, altså en ballerina, vi kigger efter, en skakspiller, så behøver man altså heller ikke gå så lidt langt fra Kreml, så behøver man ikke tage toget til Kamchatka, altså ud i udkanten for at finde den rigtige, ikke?
Det kunne ellers være spændende.
Altså, man må spørge med, er I andre enige i det her? Jeg synes ellers, vi havde en meget oplagt løsning med at kombinere nogle af de her stereotyper til en super russer. Men er I andre enige? Er det har Kåre ret i det her?
Der er i hvert fald noget rigtigt i, at hvis han er i stand til at prøve at vælge nogle andre kandidater, så vil vi være der. Så kan han også begynde at snakke om en ny historie. Jeg mener godt, at man kan have en leder, der kan stå imod den, altså være i modstrid med den historie, man prøver at fortælle. Det skal man nok lige afværge, eller afvægte.
Hvis man har haft en lang historie, så er en med at vælge den samme type leder, og så er der gået alt muligt galt, så går landet for lidt, og så sker der krige, og jeg ved ikke hvad. Så må man ligesom sætte sig ned og tænke over, er det fordi, at vi ligesom er lidt for lukket her med hvem vi lukker ind i magtens kreds. Ja. Og der vil jeg gerne holde fast i, at jeg synes, det vil... Altså det kunne være en fra balletten, men altså, jeg vil også sige, det skal nok også være en med noget ledelseserfaring, eller så tror jeg, det går
helt virkelig.
Det er ikke nødvendigt.
Det. Altså, hvis vi nu for eksempel er en, altså, hvad kunne man finde på? Vel, en eller anden tilfældig gangster, som har måske ledet en bande og sådan noget, det er altså ikke nok ledelseserfaring til at kunne lede et land, vil jeg mene.
Er nogen af jer, der har nogle andre indspark?
Jeg tænker bare på, at nu har de jo taget sådan en lidt en James Bond-type, kan man så sige. Og det er jo ham der, bjørneridderen. Det er jo måske lidt den russiske sjæl der, at de leder ikke efter sådan en rar julemand. De leder efter en, der sådan kan indgyde noget respekt i andre lande. Jeg tror, det er sådan noget. Det må være derfor, at de kigger på sådan nogle... sådan nogle vi ellers andre, havde afvist på forhånd. De har valgt sådan nogle lidt spøjse typer, synes jeg, de to der i opløbet. Men de må jo have en grund til det.
Altså, så tager jeg altså heller...
Det synes du ikke, kapitalisterne
prøv at høre. Jeg vil godt stå bag over forslaget om at tænke ud af boksen. Og så vil enten det handler om at tage den transsibiriske jernbane rundt og kigge, eller bare lige en tur over på teatret. Så efterlader det os bare med et lille bitte problem derinde. Hvor skal vi så sende de to andre fyre hen?
Gulag?
Altså, jeg tror, de fleste lande har jo sådan et eller andet sted op nordpå, man kan sende nogen hen, som man ikke så gerne vil have lavet ballade.
Ja, det er de så vant til, ikke? Jamen, det finder de selv ud af.
Okay, så en kommissær, så spiser dem af med en eller anden kommissærstilling op på en ø. Så har vi styr på det. Okay, fik du den, Gorby? Det er sikkert nogle fine fyre, dem her, der skal nok blive noget af dem i partiapparatet, men tænk nu for guds skyld, det hellige Ruslands skyld, lidt ud af boksen, og tag over og få dig noget kultur, og vælg en, der har styr på den slags. Så skal det der med ledelsen nok komme. Ja, så kom vi igennem vores dilemmaer, og hvis I tuner ind om en 14-dages tid, så kommer der lidt flere. Men jeg skal bare lige sige, at der i mellemtiden kommer en speciel episode, vi vil kalde den historiske domstol, hvor jeg debatterer en forkætret Danmarks historisk personlighed med en anden historiker, for at finde ud af, om han nu også var så slem en dag. Men jeg vil ikke afsløre mere lige nu. I mellemtiden kan jo I lytte til nogle andre podcasts, der er derude. For eksempel, Michaela, hvor finder man dig?
Min podcast ligger på alle frit tilgængelige hylder derude i den virtuelle verden. Den ligger også på som tema på e-reolen. Den hedder De Mystiske Dyr og omhandler verdens allermest hemmelige skabninger. Og derudover så står jeg også på bibliotekerne med en bogserie om samme. Og meget snart så er der en roman på vej ud i det ganske landskab.
Og hvad den kommer til at hedde?
Den kommer til at hedde Niøje, som er et godt gammelt dansk navn for det dyr, som også hedder en havlambrat.
Og Kåre, hvor kan man finde dig henne?
Jamen, man kan også finde mig på biblioteket. Jeg kom i vandvare til at skrive en bog for 4 år siden, og sendte den ind til biblioteket, og den blev optaget. Den står bare desværre under metafysik og erkendelsesteori, så der kommer ikke særlig mange mennesker over i den afdeling.
Nej, men hvis de ved, hvad den hedder, kan de bestille den.
Den hedder The Educational Revolution, The Global Interdependence of... Nå, det kan, ja, nu kan jeg ikke engang lige huske den fuldstændig.
Fik den, bare søg på Kåre Nissen som forfatter, ja, ikke og, også, så går det nok.
Men ellers så skriver jeg podcast Det Græske Testamente, og den ligger på YouTube.
Yes, og Jakob?
Ja, man skal gå ind på sin podcastafspiller, og så kan man skrive Left Podcast, og så vil man finde en lang række historier, som er kommet til gennem mig og mine rollespillere. Rollespillere kan man i øvrigt også få på biblioteket og købe i butikkerne.
Yes, altså når du siger butikkerne, så tænker du på...
Der, hvor du kan købe rollespil. Dem er der ikke så mange af i dag.
Men så, den er i hvert fald i fantastisk farve cigar, ikke?
Ja.
Yes. Og Flemming, hvor kan man finde dig henne?
Ja, ikke så meget podcast. Hvis man skulle få en eller anden sindssyg plan med at ville læse en af mine noveller, så kan man kan finde, hvis man søger Flemming R.B. Rasch på, hvad hedder det, bibliotek.dk, så dukker der sikkert nogen.
Det er der ikke nogen, der kan stave til.
Hvad ellers er der jo også Fantastikon, jeg er involveret i, som der weekenden omkring 1. juni. Der vil jeg optræde lidt, men have mest at gøre med at få tingene til at fungere der den weekend.
Yes, vi har noget med noget lyd, der skal kigges på der, Flemming. Hvad hedder dine novellesamlinger?
Jamen, der er kun én samling, det hedder Minerne på Ortymyx.
Minerne på Ortymyx.
Som er sådan en samling af ret og kravl for, hvad jeg havde skrevet over en 10-årig periode.
Okay.
Og så det andet, det er sådan kommet lidt dunkende i forskellige antologier, hvor jeg er sammen med nogle andre forfatter.
Yes, Minerne på Ortymyx er en samling for det meste humoristiske noveller, hvor man blandt andet støder på den interplanetariske Janus Rumgul i den bedste tradition efter Douglas Adams. Se, det er ikke så svært at sælge. Man skal bare lige læse det, der står bag på ens egen bog. Okay, yes, og vi ses selvfølgelig i næste uge og om 14 dage. Hej så længe.
Tak for i aften.
Hej.
Hey, kære lytter, er I stadig med? Var I også lidt mystificeret over, hvem det var, vi omtalte i ugens afsnit, eller kunne I godt regne det ud? Dilemma nummer 1, lederen, var selvfølgelig Kyros den Store, der overtog både det babylonske imperium og Jerusalem. Nummer 2, der talte vi selvfølgelig om det store tempel i Efesus, der blev brændt ned af Herostrates, men at gerningsmanden eller personen i dette tilfælde havde måske en lille smule lighed med den danske prøvekunstner Ibi Pibi. Og omkring det tredje dilemma, så hentede vi det selvfølgelig kraftigt ved at nævne Jeltsin, men skriveren var selvfølgelig ingen ringere end den tidligere generalpartisekretær for Sovjetunionen, Mikhail Gorbachev. Jeg håber, jeg udtalte det rigtigt. Ciao.